Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ hərbiçiləri bildirirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Əfqanistan hökuməti bir gün yaraqlarla barışıq danışıqları aparmalı olacaq. ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə Myanmar hökuməti qasırğanın dağıtdığı regionlara maneəsiz giriş verməlidir. Və Eurovision'ın qalibi Rusiya olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözcüsü deyib ki, azalmanın əsas səbəbləri İraqda təhlükəsizlik qüvvələrinin öz işlərini daha effektiv etmələri və üsyanların yatırılmasında rolu olub. İraq təhlükəsizlik qüvvələri isə bu arada deyiblər ki, Əl-Qaidaya qarşı əməliyyatda yaraqlı şəbəkələri məhv edilib. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon bugün Yangkongda İYANEŞ-lərin konfransının açılışını eləyib. Ban Ki-moon deyib ki, qasırğadan sağ qalanlara yardımın çatdırılmasında müəyyən dəyişiklik əldə olunacağına ümid edir. Dünyanın bir sıra 50 ölkəsinin və beynəlxalq təşkilatların İYANE toplantısında iştirakı gözlənir. BMT, Myanmarda qasırğadan sağ qalan 2 milyon yarım adama yardım eləmək üçün 201 milyon dollar ayırıb. Bu ölkədə qasırğa mayın 2-si və 3-ü baş verib. Ölkədə hakimiyyətdə olan hərbi xunta qasırğadan sağ qalanlara təklif olunan beynəlxalq yardımı bir müddət qəbul eləməmişdi. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmiləri deyirlər ki, Myanmar hökuməti qasırğadan zərər çəkmişlərə yardım üçün qasırğanın dağıtdığı regionlara maneəsiz giriş verməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Scott Markell Yangonda yanişlərin konfransında deyib. Myanmarın baş naziri Zen Sein isə deyib ki, hakimiyyətdə olan general beynəlxalq yardımı öz prioritetlərinə uyğun qəbul edəcəklər. Lakin bununla belə beynəlxalq yardımın məbləği və şərtləri hələ razılaşdırılmayıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanın ABŞ yönümlü hökuməti bugün yaraqlarla barışıq danışıqlar aparmalı olacaq. Bernard Kouchner dünən bildirib ki, bu addımı atmaq prezident Həmid Kərzayidən asılıdır. Lakin baş nazir onu da deyib ki, bu danışıqlar indi vaxtından əvvəl aparılması vacib ola bilər. Çünki Əfqanistanda təhlükəsizlik vəziyyəti ürəkaçan deyil. Onun sözlərinə görə ABŞ və NATO qüvvələrinin ölkədə sabitliyi qoruma cəhdləri Əfqan xalqı üçün ölkəni işğal kimi başa düşülə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Ukrayna paytaxtı Kiyevdə meriya və şəhər şurası üçün seçkilər keçirilir. Meriya namizədliyini irəli sürmüş 70 nəfərdən biri ağır çəki dərəcəsində boks üzrə çempion Vitali Kliçkodur. O seçəcəyi təqdirdə rüşvətə son qoyacağına söz verib. Rəy sorğularında Kliçko indiki mer Leonid Çernovetskidən irəlidədir. Çernovetskinin rəqibləri iddia edirlər ki, o seçkidə ona səs vermələri üçün yaşlılara və kasıblara kisələrlə ərzaq paylayıb. Ukrayna parlamenti martda erkən meriya seçkilərinin keçirilməsinə qərar verib, çünki həmin an Çernovetski korrupsiyada ittiham olunurdu. Bugün Livan parlamenti ölkə prezidentini seçəcək. Ölkədə artıq 6 aydır prezident postu boş idi. General Michel Süleyman ölkənin 11-ci prezidenti olacaq. Hakimiyyətdə olan ABŞ yönümlü əksəriyyət və Hizbullahın başçılıq etdiyi müxalifət keçən həftə Qətarda aparılan danışıqlarda Michel Süleymanı prezident seçmə razılığına gəliblər. Və sonuncu xəbər. Dünən axşam keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi Rusiya olub. Müğənni Dima Bilanın ifa etdiyi Believe adlı rock ballada digər 24 ölkədən olan müğənnilərin ifasını arxada qoyub və Rusiya Eurovision'da ilk qələbəni qazandırıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, müsabiqədəki bu qələbə Rusiyanın triumfudur. Müsabiqədə ikinci yerə Ukrayna çıxıb, Yunanistan isə üçüncü yerə sahib olub. İlk dəfə olaraq bu müsabiqədə iştirak edən Azərbaycan isə 8-ci yerə çıxıb. Azərbaycanın müsabiqədə Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə təmsil ediblər. Bu il Belqradda keçirilən müsabiqə Avropada canlı olaraq yayımlanıb və 100 milyon insanın müsabiqəni izləmə imkanı olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şahla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox kirlilləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefon Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Noiv Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiniz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat.
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura falan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa 14 Şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim evi yox. Sonra axırıncı səfər
Musa müəllim bir şey deyim aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdik fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərmək.
Bəli, bizə qəbz də verirdilər, fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilərmi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, valla, mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır. Götürmürlər bir elə pul deyək, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti indi əsasən bax sizin bu belə deyək taksi fəaliyyətində məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özündə. Orada içəridə
Nəqliyyat departamentində
bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çoxlu belə nə bilim ərizələr zadlar yazılırdı. Həm də gəb ora ödəyənə qədər demirəm 14 Şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı ki 9 Şirvan çıxmalı.
Belə deyək 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı o da qəbz verilir.
Amma bu Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə
nəqliyyat pulunu departamentində
28 manata
çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyik.
Bir şey edim Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə, qrifi altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların hardasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudur mu, kabinet nömrəsidir mi, nəsə, onu çöldən çölə hardasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən onun tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% bilirəm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay onu aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin işçiləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir, heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
Taksi sürücüsü 51-ə 30 manat
ödəyir. Ya onun sənədi düzdür, ya da ondan tələb eləyirlər orada ki, sən lisenziya vermirsən, ondan sonra bir də bu pensiya fonduna pul ödəməmək üçün gətir çöldən çölə bizə 30 manat ver, biz də qəbul eləyək.
Bu 51 kodu, yəni daha asan yoldur, amma 30 manat alırlar. Belə deyil,
ən asan yoldur, ancaq o dövlətə xeyri yoxdur, da, şəxsi cevlərə gedir. Orada o ancaq özləri çöldən çölə alırlar.
Harada otururlar bu 51-lər?
O 51-lər həmin maşında gəzən uşaqlardır da, departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat departamenti.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Hər ay gəlirlər, kim harda durur, özlərinin toskasını bilirlər. Gəlir orada da 30 manatını alıb gedirlər. Amma onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlərinin hardasa kitabçaları var, onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödəyirsiniz, amma sizə fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yo, 51-də yox.
Sadəcə
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən. O da indi kimə gedir onu özləri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirəliniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni, bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim, başqa bir adla nə verib, hamısını desin, biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən içəli özüm də başa düşmə bilmirəm ki, bu 51 nə deməkdir. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpik ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərq var onun hansı bankə ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox bir məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisens idarəsində, filankəs və filankəs məndən bu qədər pul istədi filan günü, gətirsin desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Qoy rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsinizmi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən hardasa 28-də dayanıram. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat hardasa 9 olardı. Kamran adlı şəxsdir, maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmən qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, o sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, gedin baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq. Sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü maliyyə. Bir neçə sürücünün yanında maliyyədir. Mən bunu onun özünə də deyirəm. Amma mən ondan sənəd də istədim, o bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də elə məqsədimiz olur ki, nə taksi sürücü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələn deyim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni o
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim. Yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu yəni orada mən nəqliyyat departamentindən biz danışdıq, belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bankov Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar mı? Oradan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var, bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankada. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm, amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədi. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir bank ödəsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılsın. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işləyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyil, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisenziyada.
Əlavə, axı bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçisi yəni, bu... almır, mən heç o bankı tanımıram, sizin öz departamentin içərisində olan o kasiya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır, qardaş. Bir
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin. Əgər orada
qoymuram, qoymuram, o Kamran dediyim şəxs, bax ona görə sənədimi alıb ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə, bizim...
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi, mən araşdıraram, əgər departament elə bir adam varsa, doğrudan da sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbay, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsin, sürücü o bir banka ödəsin. Yəni, belə qadağa ola bilərmi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu vaxtda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı, filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bunu, niyə bunun qarşısı alınmalıdır ki? Niyə buna problem yaradılmalıdır ki? Yəni o arqument ki, bir bankdan, konkret özdə göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir, bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni argumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim deyir ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var, yəni faktda göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır.
Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilirmi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə ya sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, özbaşınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən başlayanlar var. Yəni 5000 6000 arasında əgər taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmazdı. Amma 5 6000 arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmənin işinə görə ödəyir və lisenziya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də. Əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunsa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət tərkibli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaq lazımdır, bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azər bəy də düz deyir. Mən onun da fikrinə çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür, bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmirsinizmi?
Mən hər ay ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, niyə mənim özümdən getmir?
Mən faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədimi əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənədə vermir, sənədim alma haqqında.
Sənədimi ona görə götürüblər ki, sən...
Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq, lazımdırsa, mən Musa bir... bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa, sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa, şəxsən müraciət eləsinlər.
Azər bəyin əlavəsi var nəsə?
Yəni, burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində, təbii situasiya. Situasiyanı idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir, həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən, Musa müəllim, bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu, o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməkliyi eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz təhbir vətəndaşı yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll eləməkdir. Yəni bu ola bilər konkret simptomlarda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən hansan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlin nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də
gəlin. Yox, məndə faktdır bu, faktdır. Fakt belədir ki, mən 2 ildir işləyirəm, bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladaq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm o 470 manat deyəcəm. Madə edirlər sən axsaq qalsan deyən səndən 470 dollar aldıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz.
Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedim onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm məndə.
Gedin siz onun adını öyrənin mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa gəlin deyək ki bu filankəs məndən bu qədər pul istəyir.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləyən taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox,
1
il yoxdur. Orada qanunvericidə ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
Hə, 5 illik göstərir.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada deyək ki mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa 5 il də olmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri belə deyək.
Belə
bir vəzifənin sahibi olaraq nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhsul məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə bir rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkrar? Yəni
əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azərbay sizin son olaraq sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılma. Yəni söhbət burada ondan yeyir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurğulayır ki, vətəndaş şikayət edir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albea maşınıdır. Əli. Kamran adında bir deməli məmur deyək ki, o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksiçilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilmirəm indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiçiliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsədən. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksiçilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kim də heç nədən şikayət eləmir, heç kim də yolda dayanıb bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albea maşını nəqliyyat müfət. Dayanıb orada özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşını, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mani olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əl-ayağa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Hacər bəy, çox sağ olun. Musa müəllim, çox sağ olun. Namiq müəllim də, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın, dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gəlirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Haziyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üniversitesi dəstəkləyir.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşada bona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçündən bizim vəziyyətimizə baxsın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fondundan zəng vurmuşuq, heç kim gəlib bizi yoxlamır, heç olmasa siz gəlin, imkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. ki bizim bəzi, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70'dən yuxarıdır, hala çoxulur, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsar Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttdə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Vüsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib, günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub, qızınmağa yeri belə yoxdur. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup əlildir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup əlil də qalır, qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxtdir, həm də tualet.
Neyini mənə burdadır, gələn də burdadır, gedən də burdadır. Başlı iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də, indi baba çatdıra, bilmir tualetə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı burada, set səhbada kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışla, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qaydarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mənə həkim qurlarım, çamcı yox, məsəddaşlar, göy, pulsuz elə də göy. Ona görə mənə yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Amma qurlarmış dedi, bir də ki, Rus həkimdir, bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyir bəzə, deyə mən işləməmişəm, deyə. Ha, yaxşı, o ki işləyir. Pul verməmişəm, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla. Ana, biz pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzifəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Gül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara bir sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Tək 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu, onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, Urusda demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bizirə. Məsələdə kömək edənlərdən, işlərlərdən, bilərlərdən varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah yerdə tikilir. 5 min lira aslında ucu verdilir. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti sizə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcə sözləri növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üstündə binalar düşünürmüş
ya. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Hövsən qəsəbəsində artıq tikmək tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Müzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma, mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdürünün özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayaqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu, ingilis dili pedagoji. Və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedagoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi, yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni təhsil nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndir ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsə keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görək nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Məm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayə bildirilib ki, Bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix və biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Bey, yəni, ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə?
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıq verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandı, Pedagoji Universitetinin bizə müəllimlər üstündən. Biz ancaq bizə onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxamaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə? 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məlim, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik, sizə heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə onların hər hansısa bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan vəsait veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824-835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvüyət Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq verməşil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu, 900 zəllanı kütləvi surətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzi?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, əlbəttə bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv buraxan lenti hansı şirkət?
Avrora şirkəti.
Yəni çox mu olurlardı? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüfi bir şeydir. Biz onun sizin sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imici üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni biz bunu buraxa bilmərik belə şeyi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ qaynar xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən qaynar xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, düşəmir. Ayaq arıyan şikəsi, mükəsi də. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, düşəmir.
Bir cəhənnəm. Burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxanmır, düşəmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada. Gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırarmı yuxarı. Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onunla nə ilək? 2000 deməli 9-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcəklə yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim buna.
Problem yaradır. Əli veçdi, gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağrıyıq. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. Bu qədər lifti yorara zəng eləmişik, kimi, heç kim də cavab. Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davilə yazı, qalxır 130-a. Bir işə də getməz və ailə neylə dolansın?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lifti dağılsınlar, deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də icraç məhkəməsinə getmişəm.
Orada nə dillər bəs?
Orada da ərizə yazdım. Hı. Onlar da hələ elədi. Axır pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalanla burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur. Sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift idarəsinə. Biz də pulu ödədik. İşləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzinin liftidə bunu nə vaxt dəyişmək olar?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırdığımızda istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadan. Xahiş edirəm, bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işqandırasınız ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikəntiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, qırmızı aypara cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır net daşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxında stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyim görüm, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşaya bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxması namin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formatı eləməyə gedəndə mənə deyirlər ki, olsun Şirvan gətir. Dedim, niyə görə bula? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neft daşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qayıtdı, dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, baxı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirib. O üçün getdim, gəldim, axırı 20 Şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazımdır, yazan. Vermirsən, sənə məhvəliyik.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-adək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ədək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azadlıq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi elə bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.